Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ove srijede, 25. oktobra, producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee u Prištini.
Na sastanku sa predsjednikom Kosova bilo je reči o borbi protiv terorizma i ekstremizma, te je ocjenjeno da je Kosovo po tom pitanju lider u regionu.
Posjeta Yee-a Beogradu i poruka da se ne može sjediti na dvije stolice još jednom posjetila na poziciju Beograda između istoka i zapada Dragan Šormaz iz vladajućih naprednjaka.
To je neko viđenje koje mi na raznim forumima čujemo, samo što nikad nije bilo ovako zvanično.
Američki ambasador Kyle Scott.
Srbija može da imati dobro odnose sa Rusijom, a i dobro odnose sa Evropskom unijom, a i dobro odnose sa nama i sa Kinom i sa s kim god hoće.
Patrijarh Irinej utorak veče u Beogradu.
Gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Uslijedile su reakcije Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Muhamed Jusić, savjetnik za medije Raisa Kavazovića.
Još jednom se pokazalo da ideja velike Srbije koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Otvorena procedura o statusu i tekstu ploče na ulazu Sarajevsku vijećnicu. Svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić nije svjedočio u slučaju državni udar u Podgorici danas. Analiziramo i što su motivi Hrvatske da od Evropske unije traži jačanje fronta protiv ruske propagande. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropske i eurazijske poslove Hoyt Brian Yee u intervju za albanski servis Glasa Amerike rekao je da su Sjedinjene Države uključene u dijalog Kosova i Srbije. Ponovio je da Srbija ne može da sjedi na dvije stolice, već da jasno treba da se opredijeli po pitanju strateških izbora. Više hiljada penzionera iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine, nezadovoljni uslovima u kojima žive i brigom države o njima, protestovali su pred federalnom vladom u Sarajevu.
Pod jedan, parlamentu federacije, da pod hitno donese zakon o penzionom invalidskom osiguranju u kome će obezbediti da penzioneri mogu da žive od svoje penzije.
U većini gradova federacije pacijenti su odlučili da danas odbiju uključenje na hemodijalizu nezadovoljni čekanjem na usvajanje izmjena i dopuna zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji vide kao šansu za povećanje broja transplantacija, ali i bolje uslove liječenja. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je da bez usvajanja izmjena zakona o akcizama neće biti realizacije 4 projekta namijenjenih Bosni i Hercegovini koji su usaglašeni na samitu u Trstu. Riječ je o vrijednosti od 200 miliona eura. Prema neslužbenim informacijama koje su objavili mediji u Hrvatskoj, pravosuđe je izdalo crvenu potjernicu za Ivicom Todorićem, koji je nedostupan od pokretanja istrage u slučaju Agrokor, uprkos ranije raspisanoj tjeralici i izdanom evropskom nalogu za hapšenje. Potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da žene treba pustiti da rađaju onda kada one to hoće, odgovarajući tako na pitanje o izjavama predstavnika crkve da žene moraju da rađaju da bi obnovile naciju.
Nekako više ne može da me možda iznenadi ili me u stvari svaki dan iznenadi ono što mogu da pročitam.
Srpski patrijarh Irinej rekao je na sajmu knjiga da je dužnost da se citat preporuči našim materama da su dužne da rađaju djecu po Božjem blagoslovu, završen citat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europski parlament izglasao je unaprijeđeni sistem kontrole ulaska i izlaska iz Schengen zone koji će se primjenjivati na sve građane koji nisu državljani zemalja članica Europske unije. Prema ovom sistemu registrovat će se imena, putne isprave i biometrijski podaci kao i datum i mjesto ulaska odnosno izlaska iz Schengena. Sistem bi trebao da stupi na snagu 2020. Španski premijer Mariano Rajoy nada se da će intervencija Madrida i oduzimanje regionalnih ovlasti Katalonije biti kratkotrajno.
Odluka o aktiviranju člana 155 Ustava je izuzetak i mi ne želimo da dugo traje.
Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont otkazao je planiranu posjetu Španskom senatu u Madridu ove sedmice, saopštila je u srijedu katalonska vlada. Američki državni sekretar Rex Tillerson iskazao je zabrinutost da ekstremističke grupe predstavljaju prijetnju po stabilnost i sigurnost vlade Pakistana.
Ja smatram, i to sam rekao i rukovodstvu Pakistana, da smo također zabrinuti za stabilnost i sigurnost pakistanske vlade.
Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost HR McMaster izjavio je u jednom televizijskom intervju da maligni i destruktivni utjecaj Irana i njihovih saveznika mora biti uklonjen iz Iraka, Sirije i drugih dijelova Bliskog istoka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Hoyt Brian Yi izjavio je u Prištini da će Sjedinjene Države nastaviti da svestrano podržavaju Kosovo. On je u Prištini razgovarao sa zvaničnicima ove zemlje istakavši da je Kosovo lider u borbi protiv terorizma. Razgovarano je, kako prenosi Amra Zeineli, o dijalogu sa Srbijom i u nedjelju održanom prvom krugu lokalnih izbora.
Na sastanku sa predsjednikom Kosova bilo je reči o borbi protiv terorizma i ekstremizma, te je ocjenjeno da je Kosovo po tom pitanju lider u regionu. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yi rekao je da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju Kosovo. Evropska perspektiva Kosova kao i celog regiona prioriteti su Sjedinjenih Država, kazao on, a navodi se u saopštenju predsjedništva Kosova. Predsjednik Tači je saopštio da je bilo reči o bilateralnim odnosima, ulozi SAD u regionu, euroatlantskoj perspektivi Kosova, o dijalogu sa Srbijom i ostalim pitanjima, a koja su u zajedničkom interesu. Ta će dodati da je podrška SAD-a Kosovu i regiji ključ za mir i održivu stabilnost. I također obavešten o lokalnim izborima na Kosovu održanim 22. oktobra, te i o polaganju zakletve srpskih sudija i tužilaca, čime je stupio na snagu Briselski sporazum o pravosuđu. Lokalni izbori su još jedan dokaz političke zrelosti Kosova, dok je dekret sudija i tužilaca veliki korak u ojačavanju pravosudnog sistema i konsolidacije državnog integriteta Kosova, kazuje Thaci. Govoreći o prioritetima Kosova, Thaci istakao da okončanje procesa liberalizacije viza, okončanje dijaloga sa Srbijom te transformacija bezbednosnih snaga ostaju konkretni prioriteti, ne zapostavljajući se tako i ekonomija i ojačavanje vladavine zakona. A u saopštenju Skupštine Kosova navodi se da je na sastanku sa Kadrim Veseljem bilo reči o radu kosovskih institucija u unapređenju mnogih procesa u zemlji koji je o regionalnoj saradnji. Yi je naglasio potrebu za ubrzavanjem evropske agende Kosova, te ocenio posvećenost Kosova u ispunjavanju obaveza koje ima. Veselji je kazao da Skupština nastavlja da ispunjava ustavne obaveze i da će u budućnosti intenzivirati svoj rad u cilju donošenja važnih odluka za građane Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još ne odgovara na ocjenu visokog zvaničnika State Departmenta da Srbija ne može da sjedi na dvije stolice balansirajući između Moskve i Zapada, zvaničnici u Beogradu ponavljaju da spoljnopolitički cilj Srbije nije upitan i da je to opredjeljenje ka pridruživanju Evropskoj uniji. Ipak niko nije iznenađen porukom američkog zvaničnika, Ljudmila Cvetković.
Ne protivimo se da Rusija održava odnose sa Srbijom. Znamo da su ti odnosi uvek bili vrlo jaki, ali važno je da ljudi u ovoj zemlji shvate da je ruska vizija Srbije i Zapadnog Balkana vrlo različita od vizije koju Srbi imaju o svojoj zemlji i vizije partnera u Americi i Evropi o Srbiji i ostatku Zapadnog Balkana, izjavio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yi. Nakon ocjene da politika balansiranja nije dobra poruka i da se ne može sedeti na dve stolice, izrečene na 17. Srpskom ekonomskom samitu, Hoyt Yi u intervju agenciji Fonet rekao i da približavanje Evropskoj uniji ne znači da Srbija ne može imati trgovinske i političke odnose sa drugim zemljama, ali da bi trebalo da se fokusira na način približavanja Evropi i evropskim zemljama. Kako je poruka visokog američkog zvaničnika postala top tema, ambasador SAD Kyle Scott izjavio je da je Yi izneo stavove kao prijatelj Srbije.
Srbija može da imati dobre odnose sa Rusijom, a i dobre odnose sa Evropskom unijom, a i dobro odnose sa nama i sa Kinom i sa s kim god hoće. Ali ono što je on rekao, da zemlja koja hoće da uđe u Evropsku uniju mora biti posvećeno to 100%. I Evropska unija ima i zajednička spoljna politika. I svaka zemlja Evropske unije se očekuje da će sprovoditi njihovu zajedničku spoljnu politiku.
Politika Beograda je jasna, kaže potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, navodeći da je to ulazak u Evropsku uniju.
Mi smo posvećeni tome i sve ono što se radi, čak od formiranja posebnog čak i ministarstva za evropske integracije, otvaranje naših poglavlja i svega onoga što pokušavamo da u naše društvo uvedemo, mislimo da je važno za napredak, a to jesu evropski standardi. I ne vidim tu nikakvu promenu.
Na jeve izjave u Beogradu da Srbija ne može da sedi na dve stolice u isto vreme, oštro je reagovala Moskva. I je dozvolio sebi niz provokativnih izjava usmerenih na podrivanje rusko-srpske saradnje, saopštilo je pored ostalog Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Sjedinjenim državama, kaže da nije iznenađen ocenom visokog zvaničnika State Departmenta, ali da je mislio da će takva poruka stići nešto kasnije.
To je neko viđenje koje mi na raznim forumima čujemo, samo što nikad nije bilo ovako zvanično, nego ajde da kažem, u smislu pitanja ili potpitanja.
Da li mislite da je sada možda vreme da Srbija preispita tu politiku balansiranja između velikih sila?
To je viđenje jedne strane. Ja ne mislim da Srbija vodi politiku balansiranja.
Nego?
Mi vodimo jasnu politiku po pitanju evropskih integracija. Nisam baš primetio da recimo Grčka kao član Evropske unije ima loše bilateralne odnose sa Rusijom, pa ni Nemačka.
Spoljni pritisak je u velikoj meri posledica, smatra samostalni poslanik Đorđe Vukadinović, snishodljive politike koju vlast vodi i prema zapadu i prema istoku, makoliko se junačila na unutrašnjem planu.
To je stvar u kojoj se ja načelno slažem sa tom idejom balansiranja, ali ne načinom kako se nas provodi. Ja se slažem sa onim što, recimo, gospodin Vučić govori da radi u spoljnoj politici, ali se ne slažem sa onim što on zaista radi u spoljnoj politici. Plašim se da politika koja govori da, barem kad se zatvore vrata, koja govori da i jednima i drugima.
Lider desno orijentisanog političkog pokreta Dveri Boško Obradović smatra da je poruka američkog zvaničnika posledica neispunjenih obećanja Aleksandra Vučića zapadu.
Vidite, Aleksandar Vučić ima samo jedan jedini problem. To je da je nešto obećao Zapadu pre 6 godina kada ga Zapad doveo na vlast posle Borisa Tadića i da evo već 6 godina nije ispunio svih 100% ovih obećanja. Zapad mu sada jasno kaže, druga, šta smo se dogovorili pre 6 godina?
U Demokratskoj stranci pak misle da Srbija mora da prilagodi svoju spoljnu politiku Evropskoj uniji ukoliko želi da postane članica. Zato demokratu Balšu Božovića ne čudi poruka koju je izdao.
Svaki saveznik želi da zna na čemu je, dakle, da li ćete biti iskreni, šta je vaša spoljna politička namjera, da li ćete se prikloniti istupu ili da li ste iskreni u svoji, kako kaže, namjeri da nešto heroji.
Po ehu koji je izazvala izjava IA, to se možda može porediti sa porukom koju je nemačka kancelarka Angela Merkel 2011. tokom posete Beogradu predala tadašnjem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, da je potrebno da Eulex dobije mogućnost da deluje na prostoru celog Kosova, kao i da se ide ka smanjenju paralelnih struktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić i Ljutmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je patrijarh srpski Irinej poručio juče na Beogradskom sajmu knjiga građanima Republike Srpske da budu složni i da gdje god žive Srbi, to je Srbija, bilo da se radi o Srbiji ili Bosni i Hercegovini, uslijedile su reakcije. Prije svega rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je istup patrijarha Irineja, kako navode, primio sa zabrinutošću i ogorčenjem, tvrdeći da je ideja, citat, Velike Srbije odgajanja i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita. Dženana Karabegović.
Patrijarh srpski Irinej obratio se prisutnima na sajmu knjiga u Beogradu, odnosno onima koji su došli na predstavljanje projekta Dušu nisu ubili u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu. U 10-minutnom govoru patrijarh Irinej je rekao kako je 20. vijek bio tragičan za srpski narod koji je, citiram, stradao takvim stradanjem kakvo istorija nije zapisala, završen citat. U tom duhu prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve je poručio građanima Republike Srpske da budu složni i čuvaju Republiku Srpsku, jer je to jedini način da srpski narod opstane.
Gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Na ovu izjavu srpskog patrijarha BiH reagovao je Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ocjenjujući kako je posljednji javni istup patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja primljen sa zabrinutošću i ogorčenjem među muslimanima u BiH i regionu. Za naš radio govori Muhamed Jusić, savjetnik za medije Rejsul Uleme.
Još jednom se pokazalo da je ideja Velike Srbije koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Međureligijskom vijeću BiH kažu kako su za izjavu patrijarha srpskog Irineja čuli od nas, te da je ne mogu komentarisati. No svoj komentar upućuju predstavnici opozicije u Republici Srpskoj, jer se patrijarh Irinej dotakao i ovoga.
Čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. To je jedini način da opstanemo na tamošnjim prostorima.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Želim da vjerujem da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve ne dijeli svoj narod na jedne i druge i da smo mi svi jednaki u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao vjernici. Iskreno se nadam da će i patrijarh, ali i mnogi drugi ljudi u Srbiji shvatiti da u Republici Srpskoj žive građani i srpski narod i drugi narodi koji biraju svoje predstavnike iz različitih političkih struktura i različitih političkih opredjeljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijećnici Gradskog vijeća grada Sarajeva usvojili su inicijativu za otvaranje procedure o statusu i tekstu ploče na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Inicijativu je pokrenuo vijećnik Miro Lazović, jer smatra kako natpis na ploči, na kojem stoji da su tu zgradu zapalili srpski zločinci, ne odgovara stvarnim istorijskim činjenicama. Vijećnicu su smatra zapalili pripadnici Vojske Republike Srpske, što i treba da stoji na ploči kako bi se izbjegla manipulacija i generalizacija. Dženana Limović.
Natpis na Sarajevskoj vijećnici na kome stoji, citiramo, na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25. na 26.8.1992. godine zapalili nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Završen citat, kako smatra vijećnik Gradskog vijeća grada Sarajeva ispred Socijaldemokratske partije Miro Lazović, ne odražava stvarne istorijske činjenice te generalizira. Stoga je predložio inicijativu o njegovoj izmjeni.
Mislim da sam natpis može doživjeti određene izmjene u kontekstu da odražava stvarne historijske činjenice koje su dovele do zapaljenja vijećnice, a one govore o tome da su u vijećnicu zapalili pripadnici tadašnje agresorske vojske iz Srbije, odnosno pripadnici takozvane vojske Republike Srpske. I da bi sa tim stvarnim historijskim činjenicama mogao se izmijeniti taj natpis, a ne da se sa ovakvim natpisom stavlja hipoteka nad cijelim jednim narodom.
Ni danas se ne zna ko je postavio ploču i ko je autor spornog teksta. Zbog budućnosti, ali i onih koji dolaze u grad, neophodno je biti precizan, smatra vijećnica Demokratske fronte Lana Velić.
Samo da se promijeni na način da se ne generalizuje da je to kompletan jedan narod. Dakle, da se tačnije postavi taj tekst koji će da kaže da je vijećnica zapaljena u noć sa 25. 26. augusta i na koji način. Jer zaista, mnogi turisti koji dođu u naš grad, veliki broj onih koji ne znaju šta se zaista dešavalo.
Natpis na vijećnici u nekoliko je navrata izazivao i međudržavne probleme. Upravo zbog table svoju posjetu Sarajevu i obilježavanju stogodišnjice Prvog svjetskog rata otkazao je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali i premijer Aleksandar Vučić. Kasnije posjete poput one povodom samita Stotinu i samita Brdo Brijuni, srbijanski su predstavnici uslovili prekrivanjem spomen ploče. No nisu svi blagonaklono gledali na Lazovićevu inicijativu. Svojevremeno su joj se usprotivili vijećnici u općini Stari grad, koji su zastupali tezu da bi onda trebalo ukloniti i druge ploče na kojima stoji formulacija srpski zločinci. Istinom je, kako smatra Lazović, ipak jedino moguće naprijed, no ona mora biti izuzeta od političkih manipulacija.
Kod nas je čitav ovaj period manipulacija i mnogi koriste u političke svrhe sve ono što se dešavalo u ovom proteklom periodu na način diskvalifikacije jedni protiv drugih. Mislim da se samo historijskim činjenicama relevantnim može dolaziti do istine. Prostor koji je sada na političkoj sceni kazuje da se mnogo toga koristi za manipulativne svrhe i da se koristi u politički obračun, u svrhu politički obračuna. I sama ova ploča i sam ovaj natpis za mene je ujedno i politička poruka koja treba dovesti do istine, koja treba dovesti do otvorenog razgovora i suočavanja sa posljedicama onoga što je urađeno od 92. do 95. godine.
Kako je ploča postavljena mimo procedura i gradskog vijeća kao i institucija za očuvanje spomenika, usvajanjem ove inicijative vratit će se u zakonske okvire. Tako će tablo postojati, ali će se umjesto generalizacije na njoj naći oni koji su i odgovorni za uništenje vijećnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, u našoj Facebook rubrici Zašto objašnjava zbog čega se politizuje pitanje najavljenog podizanja spomenika Zoranu Đinđiću u Beogradu.
To pitanje se ne politizuje, ono jeste političko pitanje i treba ga kao tako tretirati. Što se Đinđića tiče, pretpostavljam da njemu spomenik ne bi trebao. Spomenik treba onima koji su najodgovorniji za njegovo ubistvo.
Jakšić smatra da to što spomenik Đinđiću planiraju da podignu oni koji su za njegovog života bili na dijametralno suprotnim političkim pozicijama, ne govori o promjeni političke klime u Srbiji.
Oni koji su veliko zlo nanijeli, ne samo Srbiji kao državi, ne samo Srbima kao narodu, nego i svim drugim narodima, oni nemaju pravo na dizanje spomenika.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku svjedok saradnik crnogorskog tužilaštva Aleksandar Sinđelić nije se pojavio u sudnici.
U tri navrata je sudija Višeg suda Suzana Muguša najavljivala i prozivala da u sudnicu uđe svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Aleksandar Sinđelić, a sva tri puta su njegovo davanje iskaza spriječili advokati odbrane optuženih.
Koji su motivi Hrvatske da od Evropske unije traži jači front protiv ruske propagande, novinar Igor Tabak.
Ne treba zaboraviti da bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je među ostalim pao upravo zbog raznih veza na tu stranu.
Njegova koleginica Sanja Despot ukazuje na okruženje.
Jer ovo hibridno ratovanje je vrlo prisutno i u Bosni i u Crnoj Gori, znamo i u Makedoniji.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Branioci optuženih u sudskom procesu za državni udar koji se vodi u Podgorici višestrukim zahtjevima prema sudu onemogućili su izvođenje i saslušanje ključnog svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Aleksandra Saše Sinđelića. Branioci su uporno pokušavali da ospore legitimitet i mentalnu sposobnost svjedoka Sinđelića da da vjerodostojan iskaz sudu. Suđenje je prekinuto, a pratio ga je Srđan Janković.
U tri navrata je sudija Višeg suda Suzana Muguša najavljivala i prozivala da u sudnicu uđe svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Aleksandar Sinđelić, a sva tri puta su njegovo davanje iskaza spriječili advokati odbrane optuženih koji su u međuvremenu iznosili proceduralne zahtjeve prema sudu. Među zahtjevima advokata odbrane bili su da se iskaz svjedoka saradnika Sinđelića izdvoji iz spisa, da se prije njegovog saslušanja advokatima odbrane dostave spisi iz ranijih neuropsihijatrijskih vještačenja svjedoka saradnika, zatim konstatacije da Sinđelić nije uravnotežena ličnost i da ne može dati legitiman i vjerodostojan iskaz. Od advokata odbrane se između ostalog moglo čuti sljedeće.
Ja vas podsjećam, sudija, da u spisu također stoji da taj čovjek koji je pravosnažno osuđen za ubistvo 4 metka sleđa. I ako bude povećano prisustvo sudske straže, ja to tražim da bude zbog nas branilaca i okrivljenih.
Pogotovo kod činjenica da za njega postoji ne samo medicinska dokumentacija o njegovom psihičkom stanju, nego i vještačenje ljekara i neuropsihijatra u tom pravcu.
Podsjetimo, svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić je trebalo da svjedoči o svojim saznanjima o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, o navodnim terorističkim napadima na Skupštinu Crne Gore, o svojim vezama sa ruskim državljanima optuženima Vladimirom Popovim i Eduardom Šišmakovim, koji su prema tužilaštvu optuženi za organizaciju i finansiranje pokušaja nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Pored toga, Sinđelić bi trebalo da se odredi o kontaktima, poznavanjima i komunikaciji sa ostalim optuženima u ovom sudskom postupku. Glavni specijalni glavni tužilac Milivoje Katnić je u više navrata nakon primjedbi advokata odbrane upozorio sud da branioci pokušavaju da odugovlače postupak i da spriječe izlazak pred sud svjedoka saradnika. Tužilac Katnić je između ostalog saopštio da sud treba da odluči o legitimnosti i vjerodostojnosti svjedoka saradnika.
Da li je on izvršio neko drugo krivično djelo? Da li je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja droge, ubistva ili bilo koje drugo krivično djelo drugo? Nema on obavezu da govori o tome istinito. On ima obavezu da samo govori istinito u vezi ovog svjedočenja. I o tome će sud odluči. Dalje, molim vas, nema niko pravo da ovdje prijeti sudu i tužilaštvu da će napustiti suđenje. To vas molim da spriječite i da u buduće opomenete, kaznite i ukažete braniocima posebno koji nisu sa teritorije Crne Gore da mogu izgubiti pravo ovdje da brane i da postupaju u skladu sa zakonom, a ne mimo zakona.
U trenutku kada je sudija Suzana Mugoša odbacila dio predloga advokata odbrane, a za dio saopštila da će odlučiti kasnije i prozvala da Sinđelić uđe u sudnicu, branilac Nikola Bulatović je iznio zahtjev za izuzećem i sudije Mugoše i predsjednika Višeg suda Borisa Savića kako bi o tom predlogu odlučio Vrhovni sud. Advokat Bulatović nije sporio da se njegov zahtjev može tumačiti kao odlaganje procesa.
Ovaj moj zahtjev za izuzeće neko može da tumači i kao odugovlačenje ovog postupka. Ako neko tako tumači, ja mu ne zamjeram, to je njegovo legitimno pravo.
Sudija Mugoša je prekinula suđenje i nastavak zakazala za četvrtak 26. oktobar. Tome je prethodilo ponovno uvođenje u sudski proces penzionisanog komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića, protiv kojeg je bio odvojen postupak zbog hiruške intervencije nad njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hrvatska je jedna od 8 država Europske unije koje su uputile pismo Europskoj povjerenici za vanjsku politiku Federici Mogherini s upozorenjem da je ruska kampanja dezinformisanja i unošenja konfuzije jača nego ikad i da joj se treba oduprijeti. Analitičari kažu kako je hrvatski motiv za pismo ruski uticaj u susjedstvu, dok drugi posjećaju da je zbog primanja ruskog novca mora otići bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko. Eniš Zebić.
U Hrvatskoj ima medija čije bi se financiranje moglo povezati sa Rusima, ali manje nego u Bosni i Hercegovini ili Srbiji, kaže za naš program Igor Tabak s portala Obrisorg. I njihov se rad u sklopu ruskog utjecaja na medijsku, javnu i političku scenu može smjestiti u kontekst doktrine koju je pred više od 4 godine najavio aktualni načelnik generalštaba ruske vojske Gerasimov.
Tu je postavljen temelj uklapanja takvih djelovanja koje utječu na ljude, na javne scene drugih država u jednu širu vojno-obavještenu sliku koja onda se može fino kalibrirati i koristiti u vlastitom interesu. Upravo takva djelovanja Zapad, NATO savez, Sjedinjene Američke Države zadnje vrijeme smatraju posebnim izazovom.
Jedan od elemenata nelinearnog multipolarnog hibridnog ratovanja, kako se to u teoriji naziva, je i financiranje, pomaganje i informiranje rubnih elemenata političke scene, poput ruskog financiranja kampanje Marine Le Pen u Francuskoj i špekulacije o ruskom financiranju zagovornika Brexita Nigela Farage-a.
Ne treba zaboraviti da bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je među ostalim pao upravo zbog raznih veza na tu stranu i tu postoji mreža finih djelovanja za koju se može probat sklopiti.
Karamarko nije bio rubni element političke scene, ali je bio čovjek koji je te rubne elemente stavio na HDZ-ove izborne liste i uveo u prvu ligu hrvatske politike, poput dotada marginalca pravaša Ivana Tepeša, koji je kao potpredsjednik Sabora kasnije sudjelovao na desničarskim prosvjedima i slično. Novinarka portala Faktograf HR i dobra poznavateljica vanjske politike Sanja Despot motiv za hrvatski potpis na pismu povjerenici Mogherini vidi ipak u prvom redu u susjedstvu.
Jer ovo hibridno rato je vrlo prisutno i u Bosni i u Crnoj Gori, znamo pokušaje ometanja Crne Gore pri ulasku u NATO i u Makedoniji i u Mađarskoj naravno. Prema tome u svom našem okruženju je rusko hibridno ratovanje prilično zastupljeno.
Ona kaže kako Rusima u Hrvatskoj hibridno ratovanje možda i nije toliko važno kada imaju snažne poluge utjecaja preko ruskih banaka u Agrokoru, glavnog hrvatskog distributera plina koji uvozi milijardu kubika plina godišnje iz Rusije i segmenata kadrova u HDZ-u iz Karamarkovih vremena kada je dokazano da se stranka u velikoj mjeri financirala ruskim novcem. Na rusku propagandnu aktivnost upozorila je i Sigurnosno obavještena agencija u svom najnovijem izvještaju. Tamo se kaže kako je strano obavješteno djelovanje usmjereno i na procese donošenja odluka u Hrvatskoj, što ponekad uključuje i elemente hibridnog djelovanja uz plasiranje takozvanih lažnih vijesti u javni prostor i pokušaje narušavanja međunarodnog ugleda Hrvatske. Postoji bar jedan portal Advance.hr koji je temama i načinom obrade izravno klon ruskih medija tipa Sputnike i Russia Today, a mediji su upozorili da su neki desno-radikalni portali poput Direktno.hr financirani objavljivanjem reklama tvrtki u vlasništvu ruskih lobista. Današnji mediji pišu kako predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije znala za ovo pismo o opasnosti od ruske propagande kada je odlazila u Rusiju. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Toliko u ovih pola sata, više na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.